Co všechno nás lidi ovlivňuje, formuje a vede? V pravěku evropské psychologie kdysi Freud nechal na mapě lidské duše obrovský prostor k prozkoumání, který pojmenoval nevědomí. Dnes jsme dál. Na mapách světa už také nenalezneme místa označená zde jsou lvi, hic sunt leones, jako výraz pro neprozkoumané. A tak i o současné mapě lidského softwaru víme, že skrývá mimo jiné naše nešťastné, naše exkomunikované části, které jsou zde drženy, abychom nebyli zahlcováni jejich bolestmi. Obrovskými, velkými i menšími, a ano, ty nás mohou, v tom měl bystrý Freud pravdu, ovlivňovat. A někdy se silou lví. Vezměme například moji ženu Satiu. Maminka jí celé dětství nechtěla koupit kopačky. Dnes už se jí nedá zeptat proč. Možná nějaké genderové stereotypy. No, a netrvalo to ani 40 let, a tato její nenaplněná touha jí zavedla až do Indonésie, aby si tady jedny koupila. Černá, celogumová, nízká obuv, která přesně vypadá jako kopačky za socíku, a to i s cenou za našich 24 káče, je totiž ta nejlepší na trek v džungli a já ji nemám jen proto, že v Indonésii se boty vyrábí jen do velikosti 42 a já mám 640. Co z toho vyplývá? Maminky, pokud chcete ze svých dcer mít cestovatelky, nekupujte jim kopačky. Na jednodenní trek, který jsme v Batu Kotaku s průvodcem Muliem usmlouvali na 2 100 000 indonéských rupí, jsem tedy já musel jít v keckách, co mám na běhání, ale i ty se ukázaly perfektními, jen jsem je musel pořádně utáhnout, aby mi je bláto nezulo. A že mělo příležitosti. Postupně jsme se nořili do parku a stoupali okolo a korytem říčky, na kterém pár místních rýžovalo zlato. Pokrk ve vodě. Lopatami nabírali ze dna štěrk a přesívali ho na primitivních sítech z bambusu. Kýbl za kýblem, až voda byla hnědá jak po prudkých deštích. To už jsme došli do míst, kde voda vylézala z podzemí a my do něj naopak zalezli. Kilometrová jeskyně byla plná stalagmitů, stalaktitů, stalagnátů a netopírů. Vody bylo místy po pás a na konci se vylézalo takovou větší klíčovou dírkou. Paráda, co voda musela hloubit a připravovat právě pro nás tisíce let. Muliem i jeho asistent Risky se o nás starali tak, že jedna moje část, která je absolutně rovnostářská, strašně prskala. Vrcholným číslem bylo, když si během jedné pauzy udělali vějíře z listů a se slovy Jungle Air Corn nás začali ovívat. Můj perfektně vyladěný termoregulační systém mne chladí vždy, když je třeba proudy potu. A je pravda, že svojí výkonností vystrašili již mnohé obyvatele horkých krajin, kteří jsou uvyklí místním teplotám. A když k slaným potokům připočtu můj bílý vous a vlas, budiš jim odpuštěno, měli o mne starost. Ale i tak jsem je přiměl, aby toho nedůstojného chování nechali a důsledně jsme trvali na tom, aby u prostřeného ovoce ke svačince zobali s námi a společný jsme měli i oběd. Než jsme došli k řece, viděli jsme dovádět v džungli spoustu opičáků, ale po lidoopech jen prázdná hnízda. Vrcholem celého dne byla cesta zpět do vesnice po řece na raftu, který nám nahoru přinesl a dolů řídil jejich komplic. Místní raft to byly 3 pneumatiky, všechny důkladně a mazaně omotané provazy k sobě. Jedna velká z traktorů uprostřed pro nás a Mulia a 2 menší pro Riskyho vepředu a majitele raftu vzadu. proti nás s bambusovými bydly drželi uprostřed proudu a vln. Díky tomu, že řeky na Sumatře jsou všechny teplé, byly i velké vlny jen příjemné. Pak po nějaké době Mulia se skočil do vln a vytáhl nás ještě jednou na břeh. Zmijovec titánský, Amorphophallus titanum, no, nebyli ti staří latiníci mnohem zábavnější než naši obrozenci, je kytka, která vám vyrazí dech nejen velikostí. Její tlustá protáhlá květní palice může mít výšku skoro 3 metry a okvětí v průměru přes metr, ale především komplikovaností svého životního cyklu. Viděli jsme její různá stádia, která vyrůstají z ukryté hlízy. Nejprve vypadá jako keř. Velikánský stonek v průměru až 15 cm má výšku 2 až 3 metry a nahoře velké metrové listy. Pak v jednu chvíli ochabne, jak amor po orgiích, a když úplně odumře, na jeho místě vyrazí zmíněná květní palice. Tento proces se uskuteční jednou asi tak za 8 let. Pak palice začne kvést, to je okamžik, kdy je nejvíc fotogenická a znáte ten obrázek z internetu, jako samec, a po 3 dnech smrdět tak, že přiláká hmyz, který v sobě uvězní. Pak se změní na samici a hmyz propustí ze zajetí. A hmyzáci, obalení pilem, vylétávaje, oplodní samičí květ. Vznikne zhluk semen a ty se rozkutálí a jede se na novo. Je to jedna z mnoha informací, která zdůvodňuje, proč si lidé rádi představují někoho mnohem moudřejšího než jsme my sami, který tohle všechno vymyslel. Protože konec konců věřit tomu, že i zmijovec titánský vznikl systémem pokus omyl, vyžaduje také značnou víru. Po další půlhoďce na raftu jsme byli zpět ve vesnici, kde jsme byli jedinými cizinci. Zbyněk se po 10 letech už nedá počítat. Od něj ale víme, jak a proč se mění gumovníky za olejové palmy. Jde o poptávku a cenu. Zbyněk má projekt, který by byl udržitelný a bio. Farmáři by mohli pěstovat pod gumovníky kakaovníky a hnojit vše kozími bobky. Kozy by totiž moc rády zbaštili to, co zbyde, když si farmář nechá kakaové boby. My, Evropané, bychom tohle vše mohli podpořit tím, že se budeme vyjímat palmovému oleji, víc používat kondomy a pít kakao. Tak co, pustíme se do toho? Guesthouse výš po proudu vlastní Herman, Indonézan s překvapivě německy znějícím jménem, a ten nás zapojil do svého projektu ovocné zahrady pro orangutany. Za 200 000 indonéských rupií jsme u něj zasadili mango tak, jako mnoho již jiných před námi. Při odjezdu náš mango tree měl jen papírovou cedulku se jménem a vzkazem, ale brzy bude mít stejnou, černou plechovou s bílým nápisem, jako mají ostatní. Při procházce kolem jeho domu si připadáte jak na hřbitově na ruby. Kam se podíváš, cedulky z letopočty, ale milými a radostnými nápisy. Ten náš je česky pro naše milé bratrance Satya a Jakín. Poslední večer v Batukatak pro nás paní ve stánku restauraci zavraždila kuře. A řeknu vám, je rozdíl, jestli po kladně zodpovězené otázce dáte si večer kuře? Vezme kuchařka tašku a jde do krámu, a nebo se skloní a chytne prvního důvěřivce z řádu hrabavých, který se do té doby roztomile popelil u vašich nohou. No jo, divoši. Ale než se z oběti stala večeře, prošli jsme celou vesničku a viděli výkup zlata. U jednoho domu, kde jsme si dávali kopihitam tidak gula, tedy kafe černé, žádný cukr, jsme našli partičku místních, jak nad svíčkami nahřívají obsah velkých lžiček. První závěr, drogy, byl chybný. Chlapíci odpořovali vodu z pytlíčku, kde měli denní úlovek zlatých zrnek a Filuta s taškou peněz je od nich vykupoval. Jeden z nich za zrnka na obrázku inkasoval 170 tisíc indonéských rupií, což je asi tak 200. A pak se čas naplnil a my zase zabalili ABčko, chytlo na první cinknutí a jeli dál. Postupně jsme zavrhli všechna profláknutá místa pro turisty, ale pelášili dál a dál směrem na severní cíp Sumatry do části zvané Aceh. Tahle ultraortodoxní muslimská oblast má velkou autonomii a platí zde muslimské právo šária, které vymáhá náboženská policie. Předmanželský sex, pití alkoholu, nevěru nebo třeba homosexualitu trestá veřejnými tělesnými tresty, bičováním. Nás turistů nebo nemuslimů žijících tady se právo šária týká v případě, že na to, co děláme, se nevztahují indonéské zákony a muslimům se to nelíbí. Široká autonomie byla způsob, jak ukončit nekonečné boje o nezávislost, které v jednu chvíli už vypadaly jako válka. Tu přerušilo až ono neblahé zemětřesení s vlnou tsunami v roce 2004. Sotva se ale Ačehané oklepali, začali boje na novo a výsledkem je jejich svoboda prosazovat si své právo. Tedy právo, jehož základy byly sepsané před 14 stoletími. No jo, ale kdo ví, kolik my opisujeme už od Římanů. Jen poslední století už se u nás, když teda nejsou války, nebičujeme. Jinak jsme si schopni my Evropané i dnes dělat ještě mnohem krutější věci. Na druhé straně ale chápu, jak vymyšlení práva šária došlo. Když si vzpomenu na chlapíka, co nám prodal ABčko, jedna moje část by ho nechala s chutí zbičovat. Ten lump mne nejen ošidil, ale ještě ze mne udělal dezinformátora. Je to přesně ten princip. Někdo ze zlého úmyslu uvede druhého v omyl a napálený pak bludy hlásá dál. Prodavač mě ujistil, že teď už naše ABčko je spolehlivý motocykl o obsahu 125 kubických centimetrů a já v to uvěřil a informaci s vámi sdílel. Pravda je taková, že je to ojetý krám s obsahem motoru 110. Na druhou stranu jsme se ale seznámili již s tolika mechaniky, kolik jsem jich snad nepotkal za celý život v Čechách. Mnoha Indonézanům jsme umožnili být dobročinnými záchranci a máme dovednosti, které jsme neměli. Tak například od cesty motocyklem Royal Enfield přes Himaláje před pár lety vím, že motorku je hloupost táhnout na laně. Zkoušel jsem to. Ale tady v Indonésii mě naučili, že motorku jde tlačit. To ochotný Indonézan jede na své motorce za námi a nohou tlačí před sebou mě na ABčku až k nejbližšímu opraváři. Někdy i pár kilometrů. Poprvé mě takhle dotlačil jeden kolega motorkář, když nám vytekl všechen benzín na zem z nádrže. Mechanik vyčistil karburátor a vyměnil zadní tlumič. Dal nám delší, takže z ABčka je teď rádoby kroska. Tedy již nedosedne na vymlácený tlumič po každém zhoupnutí. Nový tlumič měli i v úplně mrňavé vesničce, protože na tuhle motorku mají všude všechno, za 270 korun. ABčko pak 2 dny pelášilo a my se mohli s jedním přespáním přesunout k jezeru Laut Tawar. Cesta od moře do výšky 1200 metrů byla zábavná a úlevná, dokud ABčko jelo. Během 2 hodin vystřídali borovice palmy a tropické léto, to znamená nějakých 25 až 30 stupňů, mírné klima. Vytáhli jsme mikiny a na noc se rádi zabalili do dek. Ale to jsme nejprve navštívili několikrát mechaniky, protože ABIčko se do kopce horko těžko sunulo 12-kilometrovou rychlostí, zatímco jeho kolegové s pořádným nákladem nás míjeli jakoby nic. Nakonec ABIčko dostalo novou svíčku a nový karburátor, dohromady dalších 400 korun. Přespali jsme v moc pěkném guesthouse na břehu jezera za 130 tisíc indonéských rupí a ráno vyjeli na vyhlídku nad kopcem. Po cestě na pověstnou místní kávu ABIčko zaškytalo a přestalo jet. Dotlačili jsme ho k mechanikovi a tam jsme přišli na to, že ulomená pacička z ukazatele rychlosti zalezla pod pacičku ukazatele stavu paliva. Zablokovala ji a já díky tomu myslel, že mám nádrž plnou, ale ona byla prázdná. Zaplatili jsme symbolický poplatek mechanikovi, nabrali plnou a vyjeli na objížďku kolem jezera. Cesty jsou z nedávných katastrofálních povodní sem tam přerušené a vznikají tak krosové vložky. Skočili jsme. ABIčko zaškytalo, přestalo jet a než mě dotlačil k mechanikovi další ochotný místňák, vytekla na silnici čerstvě natankovaná nádrž. Opravář nasadil hadičku k tomu karburátoru, co den předtím jiný vyměnil, zajistil jí proti uvolnění a jeli jsme dál. Dalo se do deště. Máme na takové případy dobrou výbavu. Tále zůstala na pokoji. Úplně mokří jsme dojeli zpět do města a dali si fantastickou nasi ikan, tedy rýži a rybu, tentokrát v pozoruhodné tomatové omáčce. Kdybychom byli youtubeři se spoustou sledujících, vypsali bychom anketu. Něco jako za A. Máme si ABIčko nechat jako zdroj zajímavých příběhů? Chcete dál se bavit našimi trampotami? Za B. Máme si opatřit nějakou jinou, lepší motorku a kašlat na to, že nám nějaký lump v Medanu slíbil, že tuhle si za 2,5 měsíce koupí zpět, abychom toho viděli víc než jen motodílny? A nebo za C. Máme najmout partu ostrých hochů a nechat toho pacholka zbičovat? Nejsme ale youtubeři a tak se budeme muset rozhodnout sami. Věděli jste, že mechanici, kteří staví závodní motory pro auta, je nestaví z nových, ale z použitých bloků? Takový motor, co má třeba už pár tisíc kilometrů najeto, už spolehlivě prokázal, že nemá skryté vady a tak toto riziko odpadá. Já s touhle informací pracuji už léta. Tak například oblečení si v Evropě jinde než v sekáči nekupuji. Když pak takový oblíbený kousek přesouvám mezi pracovní, můžete mě slyšet, jak říkám, teda, to v oblečení nic nevydrží. Není to více jak 10 let, co jsem si ho koupil v sekáči a už má dírku. Ale říkám to se spokojeným úsměvem. Možná, že i mne si satýka vybrala podle výše zmíněného pravidla, ale zdá se, že u ABIčka jsme to trochu přepískli. Teď se chová jako násilnický partner. Každou chvíli něco vyvede, ale pak zas seká latinu, my odpustíme a ono zase selže. Je to tedy na nás. Osvobodit se nebo vydržet. No a taky jsou tu ty nenaplněné přání, ty ublížené a nešťastné kousky nás, co jsem zmínil na začátku. Nehrají v našich trampotách svou roli? Musím totiž přiznat, že ač to zní super, jak jsem psal v první zprávě z cesty, ve 12 letech jsem měl krosku do lesa. A je to i pravda. Přesná fakta jsou ale mnohem smutnější. Ano, měl jsem ji, ale stejně jako ten fichtl, ani ona nejela. Koupil jsem ji od kluků, kterým jeli, ale mě ne. A kolem mne nebyl nikdo, kdo by mi s tím mohl nebo chtěl pomoct. S kamarádem Václavem jsme je několik dní tlačili do kopců a sjížděli dolů, ale nechytli. Když už jsem sebral odvahu a oslovil dědu automechanika, byl s babičkou rozveden a já ho viděl jen párkrát, řekl, že nemá čas. Nikde nikdo nebyl. Tak jsem je zase prodal. Ale tady je to úplně jiné. Na každém rohu je spousta ochotných mechaniků. Kam se vrhneme, tam úsměvy, zájem a péče. Nebojuje tedy Abíčko jako lev, aby se ten malý Jirka, kterým jsem býval, cítil konečně viděný, slyšený a podporovaný? Aby zažil spousty mechaniků, kteří všeho nechají a věnují se jemu? Nemám mu být tedy nakonec vděčný? Měl bych s ním promluvit a říct mu něco jako: mé milé Abíčko, já už tě rozumím a vidím, jak se o mě báječně staráš, ale už nemusíš. Už celá léta zažívám pozornost a péči od mé ženy a navíc mám přátelé, kteří, když je ouvej, tu pro mne jsou. Už dekády nejsem sám. Děkuji, už pro mě zájem místních opravářů nemusíš zařizovat. Je tohle to, co situace po mně žádá? Každopádně přejeme vám mnohem jednodušší otázky. Satya a Jakým.